I dag skal det handle om snudebiller. De her biller, der har et langt snudeskaft. Og det skal især handle om nødesnudebillerne. Altså dem, der lægger deres æg ind i blandt andet nødder og æren. Velkommen til Naturens Superhelte. En podcast, der handler om den danske natur og alle de fantastiske arter, vi har derude. Hver en af de er jo superhelte på deres egen maner. Nogle er måske også lidt superskurke, hvis du spørger flertallet. Men lyt med. Måske kan du få omdannet en af dine superskurke til en superhelt. Mit navn er Mette Aasland, og jeg er din vært her det næste kvarters tid. Så læn dig tilbage, lyt med, og rigtig god fornøjelse. Jeg har taget en tur til Aarhus for at mødes med en, der er vild med snudebiller. Og det er dig, Andreas. Vi mødtes ude på Molslab til et kursus, der var her i sommer. Og der fortalte du netop om de her snudebiller. Men vil du ikke først måske lige fortælle lidt om, hvem du er?
Jo, det vil jeg gerne. Jamen, mit navn er Andreas Bennetsen Bo. Jeg er uddannet biolog fra Aarhus Universitet og mange år i kratlusker. Jeg har startet oprindeligt med at kigge på fugle. Så begyndte jeg at kigge lidt på sommerfugle. Så blev de ligesom et gateway drug ind til den hårde entomologi, hvor at jeg begyndte at kigge på snudebiller. Ja. De fangede mig virkelig.
Altså nu sagde du lige kratlusker. Hvad er en kratlusker egentlig?
Jamen, en kratlusker, det er en, der bruger rigtig meget af sin fritid på at eller sin professionelle tid på at finde arter.
Lusk rundt i krattet?
Ja, lige præcis. Ja. Det kan vel teknisk set også godt være kratlusker under vandet, så at sige. Ja. I hvert fald i min forståelse af begrebet.
I hvert fald en, der er ude at finde arter.
Ja, lige præcis.
Hvorfor er du så begejstret for de her snudebiller?
Jeg tror, der har været en ret god bro her gennem fuglene over sommerfuglene og så ind i snudebillerne. De har det til fælles, at de er alle sammen mønstrede. De er mønstrede i det, at de har noget, der ligesom sidder uden på deres egentlige overflade. Fuglene har fjerne på deres hud. Sommerfuglen har skællene på deres vinger. Og mange snudebillarter har også en skældklædning på deres cuticula, altså på deres exoskelet. Det giver jo en mulighed for at danne utrolig mange forskellige mønstre, masser af farver. Og det giver bare en diversitet, som har fascineret mig altid.
Og så er der også lidt nuttighedsfaktor, tænker jeg, over snudebillerne.
Ja, det
er i forhold til så mange andre biller i hvert fald.
Det er korrekt, ja, når man zoomer ind på hovedet af en snudebille. Eller hvis man zoomer ind på hovedet af en hvilken som helst anden bille, så vil du se alle mulige kæbepalper, læbepalper, der får dem til at se sådan lidt alienagtige ud, og nogle store kæber, som får dem til at ligne noget, der havde lyst til at spise dig, hvis de kunne. Ikke? Men når du kigger på en snudebille tæt på, så ser du bare to store øjne, og kæberne er ofte også ret små. Ja, så det får dem lidt til bare lige nogle små nuttede biler. Det er sådan hundevalpagtigt måske.
Ja, det er lidt hundevalpagtigt.
Hvis vi går helt i ekstremerne, men ja.
Fantastisk. Nu var du lidt inde på, hvordan de her nuttede snudebiller, de ser ud. Mm. Men kan du ikke komme lidt mere ind på, altså, hvordan de er bygget op?
Jo, helt sikkert. Altså, de kan jo se ud på mange forskellige måder, snudebiller, for vi har jo over 650 arter i Danmark egentlig, men dem vi skal snakke om, nødsnudebillerne, de er jo nok altså sådan, det man forestiller sig, når man tænker på en snudebille egentlig, fordi det er dem, der har den længste snude overhovedet. Hunderne, de har altså en snude, der ofte er lige så lang som kropslængden simpelthen. Normalt så måler man størrelsen på en snudebille fra bagkropsspidsen til lige foran øjnene, fordi at der er
Okay, så man måler ikke snuden med?
Nej, netop fordi der er kønsvariation i snuden. Okay. Så på den måde får man kønsvariationen ud af længdemålet på dem simpelthen. Ja, hvor store er de der? Der er de vel op til en centimeter i kropslængden, og så kommer snuden så oveni. I hvert fald de største arterne inden for slægten i Danmark. Ja, og så har de ofte sådan brunlige farver, alt lige fra sådan gulbrunt, okkerguligt til over i noget mere rødbrunt noget. Og så har vi faktisk en enkelt sort art også med hvidlige mønstre.
Det vil sige, at der er flere forskellige arter, og de hedder nødesnudebiller, så de må have noget med nødder at gøre.
Ja, lige præcis. Jeg tror, det eneste sådan etableret, altså som hedder nødesnudebille, det er den deciderede art, der går på hasselnødder simpelthen. Den kalder vi nødesnudebille. Så har vi ærensnudebillen også, som så går på æren, og så har vi en nyindvandret nyindvandret i starten af nullerne, der hedder Cuculio glandium. Den går også på æren, og så har vi til sidst Cuculio villosus, som går på kartoffelgalvøbskaller.
Det var meget specifikt.
Ja, lige præcis. Altså så generelt, undtagen lige de her enkelte, der har specialiseret sig i at kabregaller, så går de faktisk på nødder, fordi altså botanisk set, der er æren, det er også en nød. Så det vil give mening at ligesom at kalde slægten Cuculio for nødesnudebiller generelt.
Men det er en bille, og det vil jo sige, at den har seks ben.
Det er præcis.
Hvis man sådan lige skal prøve at fuldstændig beskrive den.
Ja, ja, tre benpar, et vingepar.
Der og vinger, siger du?
Ja, ja, som er dækket af dækvingerne. Så
kan de flyve?
Det kan de sagtens, ja. De flyver fantastisk. Det gør de fleste snudebiller. Der er enkelte slægter, som er meget jordlevende og som har reduceret vingerne. Og der er nogen, der har vinger, som stort set aldrig bruger dem. Men lige slægten Kukulio, de flyver meget villigt.
Jamen, de skal jo selvfølgelig også fra træ til træ, og det tager lang tid at gå.
Lige præcis.
Det giver god mening.
Lige præcis. Fanger man en på en sommerdag i sit slagnet, eller hvad man bruger til at samle snudebiller med, så skal man lige være over den, hvis man vil nå at tage billeder af den, eller
hvad
man skal med
væk.
Den. Ja, lige præcis. Så de kan være ret så aktive.
Fedt. Ja, en superheltekræft.
Ja.
Og kunne flyve. Også fordi, jamen, jeg synes i det hele taget, jeg bliver altid lidt, jeg ved godt, at biler kan flyve, men alligevel er jeg altid lidt fascineret af, at de kan dække, eller de kan pakke de der ret store vinger ind under de der forholdsvis små, hårde dækvinger. Det synes jeg er lidt fedt.
Ja, det er en avanceret form for origami,
det må
de skal
man sige,
lave
det
på kort tid der nogle gange.
Ja. Virkelig, og de knækker dem og sådan noget, det er ret fascinerende. Har vi egentlig de her nødesnudebiller i hele landet, eller er de sådan mere stedspecifikke?
Vi har dem mere eller mindre i hele landet, ja. Agernsnudebille og nødesnudebille, de er vidt udbredte, så dem vil man kunne finde, når man så dasker henholdsvis til et egetræ eller til et hasselnødetræ, uden de store problemer. Den her nyindvandrede art, Cuculio glandium, den er muligvis ikke så udbredt i Nordjylland endnu, der har den ikke lige fået så meget terræn. Jeg vil sige, så den der går på galler, det er kartoffelgalvepsgalle, det er nok den, man finder sjældent. Det er ofte i sådan varme overdrev med enkeltstående egetræer eller sådan noget, som den godt kan lide.
Ja, kartoffelgaller er jo heller ikke alle steder.
Nej, det er det.
Det er klart, det hænger sammen. Jamen, jeg har også tit fundet dem, synes jeg, inde i æren. Altså, hvis man skærer dem, eller det er larverne måske, jeg så netop finder.
Ja, ja, lige præcis. Altså, man kan jo ofte se, om det er angrebet på, om det har sådan et lille cirkulært hul, både hasselnødder og æren, ja, som du siger, hvis man skærer dem op, vil man muligvis kunne finde larven derinde.
Ja, det kan man. Det,
ja.
Så, ja. Det er altså sjovt.
Jeg havde selv en oplevelse med at plukke hasselnødder her i efteråret, hvor jeg virkelig forsøgte at få sorteret bunken af nødder, inden at de skulle bruges, men alligevel, når man så får lukket nogen op, så lige pludselig så er der en stor fed larve inden i.
Men må jeg lige spørge, det vil sige, hvis jeg finder, jeg har også fundet rigtig mange hasselnødder, og når jeg knækker dem, så er der ikke noget indeni. Er det så fordi, der har været en...
Det kan det være.
En snudebille larve.
Der er jo selvfølgelig mere end bare nødesnudebillen, der spiser dem. Men ofte så kan det være en af dem, der har været på spil,
på
simpelthen. Så, ja.
Når du er på jagt efter snudebiller, så foregår det med et slagnet. Og er det slagnet? Kan du ikke bare lige meget kort beskrive det?
Jo, lige præcis. Så når man alle kender sommerfuglenettet, og det er jo rigtig godt til at fange ting, der flyver, men det er ikke så godt til at slå til vegetation. Så
der det kan det ikke holde til.
Nej, den tyldpose, det består af, eller sådan noget, den vil blive revet op af noget med tårerne og sådan. Så slagnet, det er en lidt kraftigere version, som ofte har en lidt måske tykkere ramme. Og så vil posen være lavet af noget tyk bomuldskanvas eller sådan noget, i stedet for sådan, så det kan holde til brumbærtårerne og sådan.
Ja.
Og så kan man altså hive det igennem det meste, ryste grenene fra et træ med det. Og, ja. Så hvis man har sådan et, jamen, så kan man gå ind under et egetræ med lavt hængende grene, hvis det er de egetilknyttede arter, man er på jagt efter, og så ryster man simpelthen bare grenene med nettet her, sådan, så de kan falde ned i nettet der. Man kan selvfølgelig gøre det på andre måder, også vil man samle rigtig mange sammen, hvis man vil prøve at se, hvor mange der egentlig kan sidde på et træ, jamen, så kan man bruge bankeskærme simpelthen, eller et lagen eller sådan noget, som man ligger ned under et træ.
Ja, det har jeg også gjort det der med, og det er nemlig nemt at gå til.
Ja.
Så skal man jo bare være hurtig, som du siger. Så de
inden de flyver, ja. Jeg tror faktisk selv, hvis man gør det, så vil der være nogen, der kan nå at flyve, inden de rammer lagenet. Ja, man vil kunne samle mange sammen på den måde. Hvis man vil gøre det lidt mere lavpraktisk, så kan man gøre præcis det samme med en vaskebalje egentlig også.
Ja, selvfølgelig. Så falder de også ned i noget jo.
Ja, lige præcis. Så det er mere tilgængeligt, og en vaskebalje kan også holde til at ryste de fleste ting uden at gå i stykker. Så, ja.
Og har jeg ikke ret i, at det er rigtig fint, hvis det er hvidt?
Jo.
En hvid balje.
Lige
det er noget nemmere at se tingene deri.
Hvid baggrund er altid rigtig godt, ja.
Måske vil det give mening at prøve at tage sådan, kan man sige, livscyklusen, eller i hvert fald årscyklusen,
yes,
for sådan en snudebille.
Snudebillen, den kommer op af jorden om sommeren, efter at være klækket for puppen. Ja, så er de voksne derude, kravler rundt omkring. de vil så finde et sted at parre sig, og så et egnet sted at lægge ægne. Og det er der snuden, den kommer i spil, fordi de udvikler sig jo simpelthen inde i nødderne, de her arter. Nødesnødebillen inde i hasselnødden, ærensnødebillen inde i ærenet. Og det er simpelthen derfor, hundens snude er længere generelt end hannens.
Så du bruger snuden som en boremaskine?
Lige præcis. Og lige i det her tilfælde, der er det super passende, fordi cuculio, det er jo faktisk det gamle latinske navn for snudebille. Altså det klassiske latinske, så det som romerne har gået og kaldt for snudebille, de har gået og sagt cuculio, når de har sagt snudebille. Det kommer så af verbet cuculare, som betyder noget i retning af snoser eller borer eller sådan.
Nej, hvor sjovt.
Så det, man vil kunne se nogle gange, det er simpelthen sådan en voksen hund der sidder på et æren med snuden helt eller halvt inden, simpelthen drejer rundt nogle gange og får boret. Den er lidt fleksibel faktisk, snuden, så den kan simpelthen nærmest vinkle den og alt muligt. Så den er nærmest homolog til for eksempel de lange brodde på snyltevepsene og sådan. Men ja, den bruger så for, kan man sige, med snuden der, og så vil den så lægge ægget med sin ovipositor, altså sådan et æglægningsorgan, den har om bagpå.
Ja.
Ja, så kan ægget ligesom udvikle sig derinde. Så klækker larven der, hvor den skal være, der hvor der er føde omkring den.
Og det er jo klart, ja.
Ja, og er beskyttet af frugten, der er også mere eller mindre. Og så vil den gå i gang med at spise af frugten derinde og lave flere hudskifter derinde, så den bliver større. Ja, og så til sidst, så på et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret, så falder de her frugter over ned til jorden, og så vil larven kravle ud og finde et godt sted at overvintre nede i jorden. Det er mere eller mindre alle snødbilarter vil overvintre nede i jorden.
Okay.
Den her, den venter så med at få pupser helt til foråret, så den overvinter faktisk i sit larvestadie. Ja, får pupper sig der en gang i foråret på et tidspunkt, og så kommer den voksne ud igen.
Men hvad sker der så med den voksne, den har lagt sine æg? Så er det det, eller hvad? Fordi du siger, at hvis den er etårig, så må den jo være døden der.
Ja, lige præcis. Formentlig bliver de ikke ældre end et år. Så den voksne, den spiser vel formentlig indtil frosten,
vel,
frosten
altså
tager den. At den
på efteråret måske?
Ja, måske. Jeg tror faktisk, der er nogle arter, der mere eller mindre kun lever et par uger som voksne.
Det er så jo rigtig mange slægter. Sommerfugle og andre. Andre insektarter, der kun lever i ganske få uger, efter de har parret sig og lagt æg.
Ja, lige præcis.
Det er ligesom meningen med livet.
Mm.
Du sagde, der var en 4-5 arter.
Ja, altså så vi har helt præcist 5 arter af de her i Danmark. Så 2 knyttet til æren, 1 knyttet til hasselnød, og 1 der er... Ja, den hedder betulæ, men den er vel egentlig, man finder den oftere på el, og jeg tror faktisk, litteraturen siger, at den udvikler sig i hvidtjørn.
Men det er, ja, det er jo lidt sjovt, fordi betulæ, det er jo noget med noget birk.
Ja, lige præcis. Men der er nogle gange, at har man kommet til sådan historisk måske at overføre lidt for meget viden omkring biologien eller udviklingen, ud fra hvad man lige har fundet den på, og så lidt glemt, at
det
de jo faktisk er flyvende insekter, der godt kan sætte sig på andre ting, end det de lige udvikler sig på. Men, de 4 har vi, og så til sidst Cuculio villosus, som...
Ja, du havde nemlig nævnt en, som jeg sådan havde tænkt, den var lidt sjov at vide lidt mere om.
Den har nemlig den her spændende strategi, hvor den simpelthen kaprer gallen fra kartoffelgalveps, så... Den vil gøre præcis ligesom de andre arter, at bore sig ind, med snuden, for så at lægge ægget inde i kartoffelgalvepsens galle, og derinde vil den larven så udkonkurrere galvepslarven. Altså gallen, den er jo dannet af...
Den er vel dannet af egetræet, når galvepsen lægger sit æg.
Ja, lige præcis.
På, og så, på bladet.
Så kan galvepsen simpelthen inducere den her vækst, som skaber et organ, som på ydersiden er fyldt med tanniner og alt muligt, som man ikke gider at spise, som beskytter den, og som inderst inden har et væv, der er meget næringsrigt og faktisk har næring ofte i præcis de ratioer, som de skal bruge, sådan, så de også kan spise uden at generere for meget fæses inden i gallen.
Ja, selvfølgelig. Det giver mening.
Ja. Der vil den simpelthen så udkonkurrere galvepslarven derinde.
Ja, fordi jeg synes bare, det er lidt sjovt der, fordi galvepsen er i forvejen, kan man sige, en snylter, og så kommer der pludselig en anden ind og snylter på galve, altså på dens arbejde.
Præcis.
Det er jo naturen, som den er bedst.
Vi kalder en sekundær hyperparasit. Men,
sekundær hyperparasit?
Ja.
Spiser den simpelthen galvepsens larve, eller...
Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om det er det, der sker. Det kan godt være, at den bare udkonkurrerer den derinde.
Ja, hvis den spiser dens madpakke, så er der jo ikke noget, den kan leve af.
Nej, lige præcis. Omvendt set, så vil en larve sikkert være en god proteinkilde, egentlig, når man ellers lever af plantemateriale.
Det er rigtigt.
Men jeg ved faktisk ikke, om der er nogen undersøgelser af det.
Nu har du nævnt nogle forskellige navne, sådan i flink, og du siger, der er to, der går på æren, og så videre, og så videre.
Hmm.
Har de alle sammen danske navne?
Nej, de har nemlig ikke alle danske navne endnu. Vi har den her nyindvandrede Cuculio glandium, som
den med kartoffelgallen?
Nej, det er nummer to på æren. Den mangler faktisk et dansk navn indtil videre.
Hvem skal give den det navn?
Jamen, der er jo nogen, der skal starte med at bruge et navn. Det skal jo gerne være et godt navn, sådan så, at der ikke ender med at være for mange, der hedder noget eller det samme. Altså, vi har Cuculio venosus, der hedder ærens nødbille. Så er der Cuculio nusum, der hedder nødsnødbille. Så de er jo mere eller mindre opkaldt efter, hvad larven simpelthen udvikler sig i. Jeg tænker, en god model vil være at lave noget, ligesom have noget stringens inden for det spor. Den måde, som Cuculio glandium så skiller sig fra ærens nødbille, altså den anden art, der går i æren, det er, at scutellum, som er den her lille prik op øverst på ryggen.
Nu bliver det meget nørdet.
Ja. Det, som man kalder skjoldet på dansk. På Cuculio glandium, der er det så bredere, end det er på Cuculio venosus. Mit bud vil være et bredskjoldet ærens nødbille til Cuculio glandium på dansk.
Det må man jo så foreslå.
Ja, det må
der
man.
Ikke andet for.
Og så har vi så også selvfølgelig den her, vi har snakket om, som går på kartoffelgalle, Cuculio villosus. Og der vil man jo så, synes jeg, fint kunne navngive den kartoffelgalle snudbille. Så
er
vi lidt videre i hvert fald.
Nu har du fortalt rigtig meget om de her nødesnudbiller. Hvad er deres rolle i sådan økosystemet? Har de en vigtig rolle, eller er de bare fede?
Altså, som så mange andre arter, så eksisterer de jo bare for sin egen skyld derude, og de er primære konsumenter, altså, så de spiser plantemateriale, så de står ligesom for noget af omsætningen af plantemateriale, som så kan blive tilgængeligt for det næste led i fødekæden, altså for nogle rovdyr derude, så de vil jo blive spist af fugle ofte.
Man dem som skadedyr?
Og insekter.
Undskyld, nu forstyrrer dig.
Nej, det er så fint. De betragtes, mange snudebiller ryger hurtigt i den kategori, fordi de er plantet, og så bliver man jo hurtigt til en relevant i forhold til afgrøder og sådan.
Ja, jeg tænker også på, hvis man dyrker nødder, så kan de jo godt betragtes som skadedyr.
Ja, det er ofte andre arter snudebiller, der bliver nævnt, så jeg har egentlig aldrig læst noget omkring lige nødesnudebiller som skadedyr, men ja, de må næsten være, fordi nu tror jeg, vi dyrker vist ikke så mange hasselnødder i Danmark.
Nej,
men
det kan godt være.
Jeg tror, det er en stor ting, blandt andet i Italien for eksempel.
Ja.
Så det kan godt være, at de har et forhold til dem som
skadedyr. Jeg tænker, her i Danmark, der er det vel primært, kan man sige, vilde nødder, vi går ud og plukker.
Ja, lige præcis.
Ikke så meget dyrket.
Hvorimod, så hvis man er økologisk hasselnødavler i Italien, så kan det godt være, at man synes, Cuculio nu, som er virkelig træls. Ja.
Det kunne man forestille sig. Men altså, jeg tænker, skadedyr, det er altså sådan et træls ord.
Ja, lige præcis.
Man skal ikke tænke på dyr som skadedyr.
Det er jo noget, vi har opfundet i vores hoved. Ja.
Altså, de gør jo bare det, de gør.
Ja, lige præcis. Der er faktisk nogle spændende studier af den her slægt, jeg mener det over fra Japan af, hvor man har kigget på en af arterne, og så set, om der er det her sådan evolutionære våbenkapløb med dem, og så frugterne, som de går på. Og det har man faktisk fundet. Man har ligesom fundet et sted, hvor man har øer, hvor at du har værtsplanten på alle øerne, og så har du kun snudbillerne på nogle af øerne. Og så har man simpelthen kunne måle, at på de øer, hvor snudbillen er til stede, jamen der bliver frugterne faktisk tykkere, simpelthen i respons på, at de bliver præderet. Og så bliver der det her våbenkapløb omkring frugttykkelse versus snudelængde, som så får ting til at se lidt anderledes derud.
Spændende.
Skaber noget variation.
Ja, ja. Det giver jo mening. Altså, det er vel også evolutionen, der hele tiden er i gang.
Lige præcis.
Men skulle vi så ikke lige prøve bare sådan kort at samle op på superheltekræfterne? Jeg synes, vi er kommet omkring nogle ret fede ting omkring de her snudebiller.
Jo, jamen, de kan jo flyve, ja.
Ja, så det er jo altid en superheltekræft.
Det betragter vi mennesker vist som en superheltekræft, jo ja. Det er så meget utilgængeligt for os.
Ja.
Og så jo, og så er de super gode til at bore. Altså det, at de kan komme ind i en frugt med en ofte meget tyk skal. Ikke?
At de borer med næsen. Ja. Altså det synes jeg også er ret sejt.
Lige præcis.
Undskyld, ja, du er den nørdede biolog, jeg er.
Ja, ja.
Jeg er den, der arbejder med børnehavebørn, kan du godt høre.
Ja.
Ja,
det så det er virkelig fedt, ja. Det er jo sjovt, vi har måske slet ikke nævnt, men vi kalder det jo en snude, men teknisk set så er det jo ikke en snude, det er faktisk en forlængelse af hovedet simpelthen. Ja. Og så sidder kæberne, de sidder helt ude på spidsen, og det her det er jo arter, der har en utrolig tynd snude, så det er simpelthen bare, at så sidder der ligesom nogle kæber derude, som så bare er det her skæreorgan for at komme ind i...
ned og hvad der ellers er.
Lige præcis, ja. Jeg havde en kammerat, der engang holdt en af de her snudebiler, hvor den begyndte at bore for i hans tommelfinger. Det skulle efter sigende gøre rimelig ondt. Ja, jeg har holdt utrolig mange af dem, det er aldrig sket for mig.
Nej, jeg har også haft mange snudebiler i hænderne, uden at de er gået til angreb. Mega fedt. Det har været super spændende.
Hmm?
Jeg tænker, at vi slutter her.
Ja.
Men jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
Jamen,
det har været virkelig interessant.
Selv tak.
Det er altid fedt, når de der bitte små dyr ude i naturen, de rent faktisk har en helt stor fortælling omkring sig. Og selvfølgelig også tak til dig, der har lyttet med den her gang. Jeg håber, du har synes, det var interessant. Vi kommer til at høre mere til Andreas og hans snudebiler i et senere afsnit, så det kan du roligt glæde dig til. Men for nu, så tak for din tid, og jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved igen næste gang. Hej hej.